9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Državni vrh u podne još jednom o dijalogu Beograd-Priština. Vojska Severne Koreje u pripravnosti, pošto su Južnu Koreju nadleteli američki bombarderi. Vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara obeležavaju Veliki petak. U nedelju počinje letnje računanje vremena. U Novom Sadu i u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 6, u Nišu 7 stepeni. Danas oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 18 stepeni.
Dijalog sa Prištinom ponovo će se naći na stolu državnog vrha. Sastanak je zakazan u podne, a za sada je poznato da vlada ima jedinstven stav u vođenju kosovske politike i da je pozicija Srbije u pregovorima sve slabija. Državni vrh sastao se i u ponedeljak i nakon te sednice saopšteno je da će na pregovore u Brisel 2. aprila delegacija Srbije otputovati sa preciznim nadležnostima zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Očekuje se i da prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić donese odluku o tome da li će prisustvovati novoj rundi razgovora nakon što mu je stigao poziv od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Nezvanično se saznaje da je Vučić tražio da sastanku u utorak prisustvuje i neko od šefova diplomatija najuticajnijih zemalja Evropske unije, poput Nemačke ili Velike Britanije, a koji bi bili dodatni garanti podrška u postizanju dogovora. Novinar Milan Milošević kaže za Vesti u 9 da je poziv da Vučić prisustvuje sastanku vrlo neprijatna stvar za srpsku stranu, jer nije baš običaj da se tako određuje sastav pregovaračke delegacije.
Poziv iz Brisla, formalan ili neformalan, da se u srpsku delegaciju uvrsti neka ličnost je za srpsku stranu, po mojoj oceni, ponižavajući. Ako se daje na važnosti, onda se zove predsjednik Republike. Ako se želi dati na nešto manjoj važnosti, onda se zove ministar spoljnih poslova. Zašto su oni pozvali gospodina Vučića, to sad možemo da nagađamo. Pretpostavljam da procenjuju da je on jedan od moćnijih ljudi u Srbiji i da bi imao veći manevarski, psihološki manevarski prostor za donošenje teških odluka. Ali u svakom slučaju to je jedan neobičan zahtev. Verovatno će beogradska reakcija na tu molbu biti merena kao neka proba volje Beograda da popusti ili ne popusti. Nije jasno da li će doći do dogovora. Zateže se konopac do posljednjeg trenutka. Nameštane su karte da do dogovora dođe, ali ja sam prilično skeptičan.
Kaže za Vesti u 9 novinar Milan Milošević, ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je Srbija pod velikim pritiskom u vezi dijaloga sa Prištinom, ali da veruje da će država u narednim danima doneti najbolju odluku i da će svaki potez biti u interesu građana.
A u interesu cele Srbije su najave o velikim ulaganjima. Kako tvrde nadležni, srpski agrar može da računa na ukupno 800 miliona dolara investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministar financija Mlađan Dinkić potpisao je ugovor sa kompanijom El Dahra vredan 400 miliona dolara, a Razvojni fond Emirata odobrio je još toliko za navodnjavanje oranica i kreditiranje poljoprivrednika. O arapskim investicijama u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Mahmutom Bušatlijom. Gospodine Bušatlija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je važno sarađivati uopšte sa arapskim zemljama? Da li su Arapi dobri investitori?
Pa to je izuzetno važno, obzirom da Arapi generalno su proizvođači nafte, a njoj se vidi kraj za 40-50 godina. I Arapi potpuno svjesni toga, naročito Emirati, ulažu jako mnogo novca u druge djelatnosti, u visoke tehnologije, ali i ono što njima uvijek tradicionalno treba, to je hrana i voda koju oni na svojim terenima ne mogu bez ogromnih troškova da proizvedu, a i potražnja za oružjem je jako velika kod njih. Dakle, saradnja sa arapskim investitorima je vrlo važna za našu zemlju i naročito s jednog aspekta, da kažemo političkog, to ne iritira nikoga u svijetu. Nema onih, da kažem, intervencija iz Europe da se mi okrećemo Rusiji ili iz Amerike, jeli, nego to je jedan, da kažem, neutralan način na koji se dolazi do vrlo, vrlo kvalitetnog novca.
Kako je najavio ministar Mlađan Dinkić, El Dakra će otkupljivati proizvode od ratara, plaćat će im na vreme i to će svakako biti prilika da paori postignu neke dobre cene. Sve to pozitivno za srpskog seljaka, da li mi kao krajnji kupci, odnosno kao građani, da li ćemo mi imati neke koristi od ove investicije?
Nije baš jasno kakvi se ti dogovori vrše tamo, jer svaki susret donosi neke nove ideje i nove načine objašnjavanja šta će se dešavati. U svakom slučaju, svaka investicija je dobro došla. U krajnjoj liniji, ako vi pomognete ratarima da imaju dobar i siguran plasman na dugi niz godina, vi ćete malo povećati i, da kažem, potrošnju u zemlji, pa će nešto malo lakše se disati. Doduše, ove cifre o kojima se sada priča, a to su 400 miliona za 200 direktno u sanaciju tih 8 poljoprivrednih dobara i 200 za zalivanje, da kažem, nekih terena, jeli? To su beznačajno mala sredstva za one potrebe koje bi mi morali imati da bi počeli razvijati ekonomiju i industriju, kako to vole reći, sada reindustrializovati, kako vole reći političari u zadnje vrijeme.
Gospodine Bušatlija, hvala vam. O investicijama kompanije iz Arapskih Emirata u Vestima u 9 razgovarali smo sa ekonomistom Mahmutom Bušatlijom.
Isplata dela novčane naknade za slučaj nezaposlenosti u visini od 80% za februar ove godine počeće danas. Isplata će početi na šalterima svih pošta u Srbiji i šalterima banke Poštanska štedionica. A bilo da podižete kredit ili imate dovoljno gotovog novca, kupovina stana u Srbiji postala je svojevrsna avantura. Prevare investitora su postale normalna pojava, pa tako nije strano da se čuje kako građani kupuju stanove u koje se nikada ne usele. Kako bi im pomogla da izbegnu prevare, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita od sutra će organizovati besplatne seminare. Direktor korporacije Saša Jovanović kaže da će građani biti upoznati sa svim rizicima sa kojima se mogu suočiti.
Najveći rizici su pre svega po nama u nalasku odgovarajućeg stana. Ja bih poseban akcenat bacio na formalno-pravni aspekt. Čak i ljudi koji imaju određen nivo ušteđevine i koji žele da kupe stan, se suočavaju sa istim tim rizicima. Novine su pune članaka o prevarenim kupcima i tako dalje. Mi smo želeli da na neki način predočimo određene informacije koje bi značile ljudima i eventualno promenile način razmišljenja. Pre svega mislim o tome da shvate ko štiti njihove interese, da li Agencija za promet nekretnina ili moraju sami da se pobrinu za to. Ja predlažem ipak da se pouzdaju pre svega u sebe, angažuju dodatnog advokata koji ima isključivo iskustva u toj oblasti. Također treba imati u vidu da ukoliko se odluče za kupovinu preko stambenog kredita, sama komercijalna banka ili mi, ne zato što smo altruisti ili je to banka, nego zato što želimo da zaštitimo i naše interese i interese korisnika kredita, formalno pravni aspekt pretpostavljam da u tom momentu može biti mnogo manje izražen.
Kaže direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Saša Jovanović. Seminari, koji su besplatni, bit će održavani svake poslednje subote u mesecu u zgradi Ministarstva financija i privrede u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu i moći će da im prisustvuje 70 do 100 zainteresovanih građana.
9 časova 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Severna Koreja stavila je raketni sistem u stanje pripravnosti samo dan pošto su američki bombarderi nadleteli Korejsko poluostrvo u okviru zajedničkih manevara sa Južnom Korejom. Državna novinska agencija Severne Koreje prenela je pretnju Americi lidera Kim Jong-una, koji je rekao da je došlo vreme da se svedu računi. Pjongjang preti da će napasti američke baze na Pacifičkom ostrvu Guam i u japanskom gradu Okinavi. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Predsjednik Francuske François Hollande najavio je uvođenje poreza kompanijama od 75% na godišnje plate veće od 1 milion evra, što bi se primjenjivalo u sljedeće 2 godine.
Moja namjera nije da kažnjavam bilo koga. Kada se obični radnici odriču toliko toga, zar ne mogu oni koji najviše zarađuju da daju svoj doprinos u naredne 2 godine?
Istovremeno, Hollande je rekao da neće voditi politiku koja vodi Evropu u štednju i potvrdio da Francuska ove godine neće uspjeti da smanji deficit javnog sektora na 3% bruto domaćeg proizvoda, jer bi tako propale šanse za privredni rast. Iran, Severna Koreja i Sirija sprečile su u Ujedinjenim nacijama donošenje prvog sporazuma u istoriji koji bi regulisao trgovinu konvencionalnim oružjem u svetu. mada je za takvu odluku neophodna saglasnost svih članica. Meksiko je predložio da sporazum bude usvojen i bez podrške te tri zemlje. Delegacija Rusije to je odbila i ocenila da je predlog Meksika manipulacija. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin također je najavio da će se Moskva snažno suprotstaviti pokušaju da mesto Sirije u Ujedinjenim nacijama dobije predstavnik pobunjenika koji se bore protiv režima predsjednika Bašara al-Asada.
Vernici koji proslavljaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Veliki petak najtužniji je dan hrišćana jer se obeležava smrt i skidanje sa krsta tela Isusa Hrista. Zato će poglava Rimokatoličke crkve pre podne u Bazilici Svetog Petra govoriti o Hristovom stradanju, da bi večeras u 21 čas ispred Koloseuma tokom ceremonije Put krsta održao predavanje o hiljadama hrišćana koji su u vreme Rimske imperije mučeni u najpoznatijoj areni na svetu. Tokom ceremonije pored Koloseuma, gde se očekuju hiljade vernika, papa će za razliku od Benedikta XVI. Učestvovati u nošenju krsta kako bi se i u toj prilici približio mučenicima i najugroženijima.
Dodajemo da je Veliki petak po julijanskom kalendaru ove godine 3. maja.
U holu Elektronskog fakulteta u Nišu počinje 5. tradicionalni festival nauke Nauka nije bauk. Na 40 štandova osnovci, srednjoškolci, studenti i predstavnici instituta iz zemlje i inostranstva pokazat će zanimljive eksperimente iz skoro svih naučnih oblasti. Taj dvodnevni festival organizuje gimnazija Svetozar Marković. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
U holu Elektronskog fakulteta ovogodišnji festival nauke doneće brojne novine i neobične programe koji imaju za cilj da podstaknu kreativne ideje mladih talenata i zainteresuju ih za nauku, kaže direktorka Niške gimnazije Olga Dragojlović.
Gde će biti preko 40 postavki, bit će postavki učenika osnovnih škola, 5 imamo izlagača iz Niša i iz Požege, bit će srednjoškolaca, fakulteta, predstavnika instituta iz Beograda, goste iz Makedonije ćemo imati, nadam se i goste iz Bugarske. Mi ove godine imamo tematsku postavku naše škole o vodi i mislim da će svi posetioci uživati.
U okviru festivala bit će organizovani kulturno-poetsko-muzički program i to u prostoru najveće Niške galerije Srbija.
Biće predstavljanje Narodne biblioteke, Univerzitetske biblioteke, Niškog kulturnog centra, biće naša postavka posvećena Milanskom ediktu i niz drugih događaja ta dva dana.
Festival nauke, Nauk nije bauk, danas i sutra u holu Elektronskog fakulteta i u Galeriji Srbija za posetioce je otvoren od 10 do 20 časova. Poseta festivalu je besplatna.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine, koje se održavalo u Kolarčevoj zadužbini, završeno je kasno sinoć proglašenjem pobednika u disciplini solo pevanje, koji je osvojio prve nagrade. Za naš program govori predsjednica muzičke omladine Beograda, Tatjana Vojnov.
U disciplini ženskih glasova, to je Evgenija Jeremić iz Srbije, a pobednik u disciplini muških glasova je Stefan Hadžić iz Srbije. Drugo mesto dobila je Aleksandra Čukina iz Rusije, a drugo mesto u kategoriji muških glasova poneo je Vasko Zdravkov. Treće mesto u kategoriji ženskih glasova dobila je Maja Mijatović iz Srbije, a treću nagradu osvojio je Kristijan Antovski iz Makedonije. Naravno, nikako ne smemo da zaboravimo i nagradu publike, koja podrazumeva koncert u sezoni 2013-2014. koju dodeljuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine i ova nagrada se dodeljuje kandidatkinji Maji Mijatović.
Večeras u Beogradskom centru Sava premijerno će biti prikazan dugometražni dokumentarni film Kosma Sanje Blagojević. Vladimir Đudović.
Nastajao je 3 godine ispunjene istraživanjima, snimanjem 120 sati materijala, putovanjima, montažom, postprodukcijom. Film Kosma govori o onome o čemu se retko kada govori kada je Kosovo u pitanju, životu običnih ljudi, izvan konteksta i okvira dnevne politike, dramatičnih dešavanja. Kosma je skraćenica za Kosovsku medijsku asocijaciju, mrežu 5 lokalnih srpskih radiostanica koje svaka iz svoje enklave i svog geta prenosi zvuk, živu reč, glas o postojanju srpskog življa u većinskom, često neprijateljskom okruženju. Kosma nije turban, sumoran, pesimistički, crn film naprotiv. Zvuk radio emisija putuje preko napuštenih sela, spaljenih kuća, deceniju neobrađenih njiva, ali budi nadu svojim slušaocima samim postojanjem, makar saopštavao vesti o nestancima struje ili vode, preletima helikoptera, protestima, blokadama puteva. Glavni junak filma je sam zvuk, reči stih na srpskom jeziku. Scenaristkinja, rediteljka, snimateljka filma Sonja Blagojević.
Ja sam nekako u sve ovo ušla dosta intuitivno, zapravo sam sebi postavila jedan izazov koji je sama tema sa sobom nosila, a onda i struktura koju sam ja predosetila u želji da vizualizujem taj zvuk.
A na premijeri filmu u Beogradu bit će i svi akteri, novinari i voditelji radija iz Goraždevca, Štrpca, Klokot Banje, Čaglavice, Severne Kosovske Mitrovice. Neki od njih će se u Beogradu i zvanično upoznati licem u lice, iako već 10 godina prenose srpski jezik kroz etar Kosova.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Vlade Radičević. Vlade, u danu pred nama između ostalog i rukometni derbi.
Baš tako, u Novom Sadu od 18 časova igraće Vojvodina i Partizan, naravno to je derbi našeg šampionata. Vojvodina trenutno na drugom mestu, a lider prvenstva je Partizan. Očekuje nas svakako dobra utakmica, dobra igra i odlična rukometna predstava. Na talasima Radio Beograda od 18 časova povremeno ćemo pratiti utakmicu rukometaša Vojvodine i Partizana. A odbojkaši Crne Zvezde plasirali su se u finale play-offa. U četvrtoj utakmici polufinala Crvena zvezda je pobedila u Novom Sadu sa 3-2. U drugom polufinalnom susretu rivali su Radnički Partizan, a sledeća utakmica odigraće se u Kragujevcu. U košarkaškoj Evroligi sinoć su odigrane 4 utakmice, CSKA Real Madrid 81-72, Efes Unikaha 64-70, Bamberg Panathinaikos 60-82 i Maccabi Bešiktaš 101-58. Večeras od 18 časova igraće Alba i Žalgiris, a od 20 časova rivali su Himki Kaha, Fenerbahče Olimpijakos i Siena Barcelona. Tenis, da podsjetimo, Jelena Janković nije uspjela da se plasira u finale turnira u Majamiju. U polufinalu poražena je od Ruskinje Marije Šarapove, veoma ubedljivo sa 6-2, 6-1. I da dodamo još da će se ovog vikenda nastaviti fudbalski šampionat Srbije. Na programu su utakmice 22. kola, a počinje i takmičenje u Agroživ Superligi Srbije. Ali o tome opširnije tokom sutrašnjeg dana.
Bio je to Vlade Radičević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ko u zemlji čuda najlepše ume da gubi? Bez koga se ne može? Koga čuva beli anđeo?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda. Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 5, u Novom Sadu 6, Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni. U toku dana toplije vreme. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji pretežno oblačno, vetrovito, u većini mesta toplije. Mestimično kiša, ponegde je mogući i pljusak sa grmljevinom. U Negovicinskoj krajini hladno sa snegom i kišom. Vetar u košarskom području i na planinama jak južni i istočni, u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Najviša temperatura od 8 na istoku do 18 stepeni na zapadu, u Negovicinskoj krajini oko 4 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, vetrovito, posle podne i uveče povremeno kratkotrajna kiša. Vetar uveren i jak jugoistočni i maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Pre odjave je informacija da će pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred u nedelju 31. marta u 2 časa ujutru početi letnje računanje vremena. Letnje računanje vremena u Srbiji završava se poslednje sedmice u oktobru. Zaslušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 29. mart, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.